Vi skal gjøre noe nå som er ganske spesielt. Vi skal be, for det er spesielt. Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Vi sang sånn, Jesus, og vi vil fortsatt med hjertet synge sånn. Bevar oss i nåden hos deg. Det er avhengig av din hellige ånd. Det er avhengig av at du får tale til oss gjennom ditt ord og bevar oss. Og så du en sjel her i formiddag som er utenom din nåde, så ber deg, fang han henne opp med ditt kall. Amen. Det er sjette søndag i påsketiden, som det kalles nå for tida. Og den teksten vi da leser er fra Matteus kapittel 7, fra vers 7 til 12. Matteus evangelium kapittel 7, fra vers 7 til 12, i Jesu navn. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Amen. Alt Guds ord er til alle mennesker, for han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men vi har lest noe ifra det som i Bibelen kalles bergprekenen. Og hvis vi går til begynnelsen av bergprekenen, så ser vi at det står, da han så folket, gikk han opp i fjellet, det femte kapitlet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet og lærte dem og sa, og så kommer det vi kaller bergprekenen. Den er spesielt til hans venner. Som er sagt, Guds ord, alt Guds ord, er til alle mennesker, til alle tider. Men det er noe i Bibelen som er spesielt til hans kjære venner, som han er utrolig glad i. Du er en av dem. Du er en av dem. Og så kommer begynnelsen på bergprekenen, og det føyer seg inn i det vi har hørt allerede her i formiddag. En ganske merkverdig tale. Menneskelig talt, lite inspirerende tale. Det må vi vel kanskje si. Jesus sier, tal om hvem som er salig. Det er de fattige i ånden. Himlenes rike er deres, sier han. Salige er de som sørger. Det er deles forferdelig. Sørger. De skal trøstes. Og så videre. Salige er de sagmodige, de skal arve jorden. De som hungrer og tørster etter rettferdighet, og så videre, og så videre. Jeg husker undervisningen på Bibelskolen angående disse første versene, og da ble det sagt, og det var vel en såkalt Øyvind Andersen som var der også, og han sa, salig er den som fortvilet har letet hos seg selv for å finne det han trenger, som han ut fra seg selv for å finne det. Men han finner det hos Jesus. Han finner det hos Jesus. Og nå skal vi se litt på denne teksten. Og jeg vil dele den i to. Jeg vet ikke, når jeg er ferdig så blir det delt i mange deler ofte. Men dette med bønn, først noe grunnleggende om bønn, og så taler tekster om konkrete bønnesvar. Ja, det er sikkert det, for det står jo, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Han sier det. Når vi hører om bønn i vårt samfunn i dag, så tenker vi på muslimene. For du skal ikke snakke lenge med en muslim, for han sier, jeg skal be 5 ganger om dagen, eller så mange ganger om dagen. Det er litt forskjellig, visst nok. Ja. Men det er ikke bønn. Hvorfor er det ikke bønn? Ja, det skal vi lese om i Romerbrevet 10. Vers 13. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et veldig løfte. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men så kommer det. Men hvordan kan de påkalle en de ikke kommer til tro på? For at et menneske skal kunne leve i bønn, så må det ha fått den hellige ånd, for han er bønnens ånd. Det er noe som vi hørte til innledning her, som heter å bli født på ny. Å få liv i Gud. Og har du ikke fått liv i Gud, så har du ikke fått den hellige ånd. Og har du ikke fått den hellige ånd, så kan du nok si at du ber. Men bønn er først og fremst Guds ånds virkning. Vi skal tenke litt på det. Når Jesus var sammen med sine disipler, så hadde disiplene mesteren hos seg, geografisk, for å si det sånn. Han var der legemlig. Når de ville Jesus noe, så kunne de gå bort til ham, legge hånda på skuldra og si, du, det var noe jeg lurte på, og Jesus kunne svare, ja, hva da? Og så snakket de sammen, sånn som vi kan snakke sammen her i dag. Og de kunne be om forskjellige ting. Ord be er jo i vårt dagligtale i en annen betydning også. En lønnsmottager har sagt, jeg har tenkt jeg skulle be om lønnsforhøyelse. Det vil ikke si at han kan folde hendene og be, men han går til en spesiell person og ber. Ikke sant? Ja. Det er ikke usynlig de han ber til. De hadde Jesus hos seg. Han var der synlig. De kunne be han om ting sagt på den måten og så videre. Altså, Jesu disipler, de hadde frelseren synlig sammen med seg. Og la oss nå si det. Det ville Jesus at de alltid skulle ha han hos seg. Likevel sa Jesus i Johannes 16 og vers 7, det er til gang for dere at jeg går bort. Og nå skal vi bare ganske kort lese om hva som skjedde når Jesus gikk bort. Det er snart Kristi himmelfartsdag, så det passer veldig godt. Det er i Lukas kapittel 24. Vers 50. Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og nå skal vi se han for oss. Han står der med løftede hender og velsigner sine disipler. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. De så han ikke lenger. Han var vekke. Hva skjedde da? Det skal vi legge merke til. Det skjedde, vers 52, og de falt ned og tilba ham. Det er første gang de ber til Jesus uten å se ham. I den situasjonen er vi. Vi har aldri vært i en annen situasjon. Og be til ham uten å se ham. Hadde du sett han legemlig og kunne snakket med han og bedt han om et eller annet, så ville du ikke tvile på at han hørte hva du sa, for han kunne konstatere det, han kunne svare deg på menneskelig vis, liksom vi snakker med hverandre. Nå ser man ikke. Men Jesus sier, og det er viktig, det er til gagn for dere at jeg går bort, for jeg sender den hellige ånd. Og den hellige ånd er kommet, pinse er skjedd, så sant du er kommet til tro på Jesus, så har du fått den hellige ånd. Han er bønnens ånd. Det står et underlig ord i Bibelen om bønn. Jeg kom til å si det en gang til en som ikke var en kristen. Ja, du vet seg, det står be uavlatelig. Åh, det greier jeg aldri, sa han. Og det kan godt være at vi tenker akkurat på samme måte. Nei, det greier jeg aldri, be uavlatelig, altså hele tiden. Ja, om natta da. Du, det har med den hellige ånd å gjøre. Og nå skal du høre. Jeg har tatt et bilde mange ganger, og jeg synes det er litt oppbyggelig om det gjelder en mobiltelefon. Vi er vant til at vi kan bruke mobiltelefonen når vi vil, og holde på å si nesten hvor vi vil. For det er bare å slå det rette nummeret, og så kan du snakke med en du ikke ser. Men det vet du jo. Det er du enig i. Det er bare det at den... Hvis den mobiltelefonen ikke har kontakt med omformeren, eller si det på en annen måte, hvis det ikke er dekning, så kan du ikke bruke den. Det er umulig. Og derfor kan en telefonsamtale bli brutt hvis du kjører inn i en tunnel. Og når du kommer ut igjen, så må du kanskje ringe opp på nytt, og så kan du snakke, ja, vi ble brutt. Den hellige ånd som flytter inn i hjertet er bønnens ånd. Han oppretter en kontakt med omformeren. Det var dårlig sagt og dårlig ord. Men med den levende Gud i himmelen. Og den kontakten bryter den hellige ånd aldri. Slik at forbindelsen mellom deg og himmelen er der hele tiden. Hele tiden. Så når du ganske bevisst med din tanke og din trang og din nød vil be, så er det dekning. Det er Gud som har gjort dette. Dette har en muslim ikke. For han kjenner ikke den levende Gud. Han fornekter Jesus som Guds sønn. Dette må vi være klar over. Men dette synes jeg er veldig godt. Og nå skal vi se i stadfeste dette med bønn i Romerbrevet, det 8. kapittelet. Vi vet, for å summere opp det, altså sønnen, nære Jesus Kristus, er ved Faderens høyre hånd i himmelen nå. Der er han nå. Der sitter Jesus ved Faderens høyre hånd. Hva gjør han? Han gjør nok sikkert mange ting. Jeg vet ikke, jeg ramser opp alt. Men det er noe han, det står at han gjør. Det står i Romerbrevet 8, vers 34. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er oppstått. Som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Han som er ved Faderens høyre hånd, be for deg. Og kan be om. Ja, du kan lese Jesu ypperste prestelige bønn, så ser du mye der. Men han ber om at du, hans inderligste lengsel er at du må nå dit hvor han er. Så du kan høre han til for evighet i hans fullkomne rike. Men det er ikke bare Jesus som ber. Men den hellige ånd ber over han. Ja, det har vi nettopp sagt. I ditt hjerte. Og jeg har lyst nesten å stille det spørsmålet. Har du merket at den hellige ånd ber? Johannes Kvalheim fortalte noe for mange år siden om den gamle bestefar som satt i gyngestolen og i sine egne tanker og satt der og gynge. Og lille barnebarnet lekte på gulvet der, og med et eller annet plutselig sier den lille til bestefar, du bestefar? Ja, du sier alltid kjære Jesus, du. Å, gjør jeg det, sa bestefar. Han hadde ikke tenkt over det spesielt. Og så lekte den lille videre der nede, og plutselig, bestefar sitter der og gynger i stolen, så kommer det, kjære Jesus. Der sa du det igjen, sa den lille. Men hvorfor var han ikke klar over det? Fordi det var den hellige ånd som bodde i hans hjerte, som hadde kontakten. Og jeg vil si det, den kontakten er der hele tiden. Rosenius, han sier jo om bønnen. Den er de kristnes åndedrett. Uten denne pusting blir det ingen kraft, ja, ikke noe liv i det hele. Altså, vi puster jo. La oss tenke på det. Et lite barn blir født. Med en gang begynner det å puste. Ja, det stemmer jo det, for det er liv i det. Det er ikke sånn at når du våkner om morgenen, så tenker du, åh, nå må jeg til å puste igjen. Du har pustet hele natta. Og noen puster ganske høylytt om natta. Ja, du har pustet hele tiden. Og sånn er det nok med den hellige, og hellige ånd, og derfor så tror jeg vi skal tenke at Gud har en funksjon som ikke vi tenker så mye på, for vi er veldig opptatt av dette. Jeg er fattig. Jeg er en synder. Og det er sant det. Og det er det som gjør at vi, ja, hva var det vi hadde i sangen her? Vika ifra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom, vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Det er det viktigste for oss. Å forbli der. Jesus ber for oss i himmelen. Den hellige ånd som bor i hjertet ber for oss. Og nå må vi komme til det andre punktet som jeg hadde her. For det står nemlig noe i teksten. Be, så skal dere få. Og da er tanken sikkert hos deg. Jeg vet ikke om jeg er en skikkelig kristen, fordi at jeg kan nok be, men jeg synes ikke det skjer noe. Jeg husker når jeg var liten, og det var snakk om bønn, så tenkte jeg, ja vel. Og så ba jeg. Jeg ba Gud, jeg tror jeg ba om å få 5 kroner, tror jeg det var. For hvis det er sant at du kan be om hva du vil, det står jo det. Så jeg skal be om 5 kroner, men jeg fikk jo ikke 5 kroner. Så tenkte jeg, jeg må kanskje be at Gud legger dem på en spesiell plass, så jeg finner dem. Så jeg bare må Gud måtte legge dem på, tror jeg, kjøkkenbordet. Jeg gikk ut på kjøkkenet. Nei. Det var andre ting der, men ikke 5 kroner. Sånn er det vel mange ganger vi tenker, får vi det vi ber om. Nå er det noe her som gjennomsyrer teksten, og det er den som er i samfunn med Jesus. Han ønsker det Jesus vil. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Og be etter Guds vilje. Det faller naturlig for et Guds barn, samtidig som man har en natur som ikke vil det. Så det er en slags krig, altså. Men be, så skal dere få. Det er 3 forskjellige uttrykk her. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Hvis du banker på en dør, og til synlatende ingen kommer og lukker opp, så sier du, kanskje ikke det er noen hjemme. Men Det hender vel at et Guds barn ikke bare ber liksom med munnen, men begynner å lete, eller kanskje må banke på. Og det kan gå en tid, og nøden kan være stor. Og jeg vet ikke hva som, det er så mange ting som kan legges på hjertet. I salme 40, vi skal bare ta med noe, og vers 2. Han, ja, her står det, jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han svarte ikke med en gang. Han måtte vente. I salme 141, der står det noe fra begynnelsen. Herre, jeg kaller på deg, skynd deg til meg, vend øret til min røst når jeg roper til deg. La min bønn gjelde som røk offer for ditt åsyn. La mine løftede hender gjelde som en aftenmat offer. Herre, sett vakt for min munn, vokt mine leppers dør. La ikke mitt hjerte bli dradd til noe ondt, til å gjøre gudløs gjerning sammen med menn som gjør urett. La meg ikke ete av deres fine retter. Det er en bønn om å bli bevart hos Jesus. Det er en bønn etter Guds hjerte, etter Guds vilje. Nå kan det være at vi kan oppleve nesten som Israel når de var utfridd fra Egypten og kom til Rødehavet. I 2. Mosebok 14 står det jo om dette. Og når de er kommet til Rødehavet, så oppdager de at fienden kommer bak. Og når de blir forskrekket over at fienden kommer bak, så vet de kan ikke rømme den veien for der havet. Så nå er de i en nød, og de aner ikke hvordan de skal komme ut av nøden. Enda de visste Gud har utfridt oss fra Egypt. Og de begynte å lure på om ikke de hadde det bedre i Egypt, i stedet for å bli slaktet ned der i ørkenen. Var det ikke det vi sa til deg i Egypt, sier de i vers 12? La oss være i fred. For nå skjønte de at nå ser det ut som det er slutt med oss. Der kommer fienden, de kommer til å drepe oss. Og havet står dermed, der er ingen vei. Og det kan godt være at du sitter her som er i en sånn bønnesituasjon, i en sånn situasjon i ditt liv. Alt er svart. Der er ingen vei ut. Hva skal jeg gjøre? Hva var det som skjedde her? Ja, vi vet det, og Israel feirer det den dag i dag. Hva som skjedde? Herren hadde en vei som de ikke så. Når de hadde bruk for veien, så ble den lagt foran dem, men ikke før. Og derfor kan det godt være at du sitter her som er alt er mørkt, alt er stengt, men når tida kommer så ser du den veien Gud har lagt for deg. Og framfor alt så sa Jesus, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Men så kommer dette, hva heter det, paradoksale, det er vel det det heter. Når Israel står der og alt er stengt, så sier Herren til Moses i vers 15, hvorfor roper du til meg? Har du hørt for en spørsmål? Han burde vel skjønt nøden. Hvorfor roper du til meg? Og så sier han noe enda verre. Herren sier, si til Israels barn at de skal dra videre. Ja, vi kan jo ikke dra videre. Men det var budet. For Herren hadde en vei. Og så kommer det 16. verset. Løft nå din stav og rekk ut din hånd over havet. Du skal kløve det så Israels barn kan gå midt gjennom havet på tørre bunnen. Og det skjedde. Det skjedde. Så det var en vei. De så ikke veien. Jeg har lyst til å si noe mer om bønn. Det er noe som vi av og til sier helbredelse ved bønn. men vi er veldig forsiktige når vi tenker på det. Så er det noen som har dette som nesten hovedtema i sin forkyndelse og lære. Det tar vi avstand ifra. For vi sier, Jesu forsoning og Golgata og syndernes forlatelse er det viktigste. Og det er helt sant. Men det er et men. Og det har jeg lyst til å ta med. For det er bibelsk. Helbredelse ved bønn. Gud taler om at det er en tjeneste gitt til den eldste, de eldste i menigheten. Å salve og be for den syke. Det er det ene. Og det andre er at Gud satte i menigheten nådegave til å helbrede. Ved bønn. Ved bønn. Be, så skal du forstå det. Men vi vil be, skje din vilje. Men til det jeg ville si, vi går til det 8. kapittelet i Matteus. Tekstet i dag er i det 7. Det 8. kapittelet. Der står det i vers 16. Og det har jeg tenkt på mye. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder. Og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke helbredet han. For at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Hva er årsaken til? Hva begrunner Jesus det med? Jo, for at skriften skal oppfylles. Og så henviser han til det Esaias taler om i det 53. kapittel. Og det kjenner vi veldig godt, men vi pleier ikke å tenke på helbredelse ved bønn når vi leser det. Men det tror jeg også vi må gjøre. Hva står det? Sannelig vers 4. 53, Esaias 53:4. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg. Våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og i hans sår har vi fått legedom. Så jeg har hørt folk har sagt, ja, det er jo ikke sikkert det er sånne legemlige sykdommer og sånt noe. Nei, det er grunnlaget for syndernes forlatelse. Han har tatt syndene på seg, men han har også tatt sykdommen på seg, står det. Det står det. Og Jesus henviser til dette når han helbreder. Han gjør det. Og derfor kan vår frimodighet være større når vi ber om helbredelse. Fordi Jesus henviser til han bar våre sykdommer. Ved hans sår har vi fått legedom. Så er spørsmålet, ja, men han har jo tatt våre synder opp på korset, men du er ikke syndefri i deg selv. Men i Kristus er du det. Han er bare våre sykdommer opp på korset, men du er ikke fri sykdom, det rammer deg mange ganger det. Og ikke minst når du blir eldre, så blir det skrøpelighet på skrøpelighet, og det ene med det andre. Vi kjenner jo til det. Men i Jesus, da skal du en gang være fri hele greia. Hele greia. Og behager det han, så kan han gjøre deg frisk på et øyeblikk. Og man kunne visst fortelle mange historier om det, men det skal vi ikke gjøre nå. Tiden kom til å nevne det siste verset. Det siste verset i teksten. Ja, vi skulle sagt noe om, når dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, det, vi skjønner jo det, hvor meget mer vil han gi oss av sine gode gaver, vår himmelske far. Men så kommer den gyllene regel, som jo det er blitt kalt. Den var jo kjent før Jesus sa dette, med negativt fortegn. Og så vidt jeg vet, så hadde fariserne skrifter hvor de leste: det dere ikke vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal dere heller ikke gjøre mot dem. Nå snur Jesus litt på det, så sier han: alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for det er loven og profetene. Hva du har lyst til at andre skal gjøre mot deg? Du ønsker de skal være gode mot deg. Er du god mot deg? Dette er ransakende for oss alle. Du ønsker at andre skal hjelpe deg når du trenger det. Hjelper du deg? Du ønsker at andre skal snakke fint om deg. Snakker du fint om andre? Det er jo en synd som vi har problemer med, fordi vi rammer selv, og det er baktalelse. Det er ikke lett å snakke om, fordi det ligger så nært å heve seg selv opp på andres bekostning. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Men når vi ser på alt dette, så faller det totalt igjennom hos oss mange ganger og sier: Gud, vær meg arme synder nådig. Men jeg kjenner en som alltid hadde gode tanker, aldri syndige tanker, aldri syndige lyster, aldri sa syndige ord, aldri syndige gjerninger. Det var Jesus. Ja, sier folk, det er jo greit. Men det er meg som er problemet. Hva er evangeliet? Jo, sa fariserne. Jo, sier mange i dag innen kristenheten. Det er å be om Guds kraft slik at vi kan bli forvandlet. Det er ikke sant. Det er sant at Gud har en kraft til forvandling. Og når evangeliet blir åpenbart for hjertet, så skjer det en forvandling og et nytt liv. Nåden opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de syndige lyster. Sånn er det. Fornekte seg aldri. Men hva er evangeliet? Hva som berger oss? Hva som gir oss hvile? Jo, jeg kjenner en som er til Guds hjerte hele tiden. Ja, hva hjelper det meg? Jo, det hjelper meg på den måten at det han gjorde, det er mitt. Det han sa, det er mitt. Derfor står det i Kolosserbrevet, Kristus, står det komme, Kristus, vårt liv. Vi har i Jesus det vi trenger til hvile. For evangeliet er at vi er tilregnet alt, ikke delvis, men alt det han gjorde, det er vårt. Men, sier Pontoppidan, hvis frukt er en ny lydighet. Ja, men det skal vi ikke snakke om nå. Kjære Herre Jesus, takk. Takk for at midt i all vår synd og elendighet, så er du der med ditt herlige evangelium. Alt som gikk meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Hvilken byrde du bar da du soner for var, og tok bort all min synd og min skam. Og vi takker deg, det du er i dag, det er jeg, for det er mitt, alt sammen. Amen.
Jeg vet at der finnes en himmel som beredes den blodkjøpte brud. Jeg vet at det finnes et hjemland bakom skyen der hjemme hos Gud. men det største av alt i Guds himmel er at Jesus, min frelser, er der. Og det fyller mitt hjerte med glede. Jeg skal se ham og være ham nær. Der også en stad er i himlen, og en gate av gull finnes der. Den overgår alt i sin skjønnhet, av hva hjertet kan tenke seg her. Men det største av alt i Guds himmel er at Jesus, min frelser, er der. Og det tenner mitt hjerte i luer. Jeg skal se ham og være ham nær. I staden skal ei være mørke, for Guds herlighet opplyser den. Jeg kjenner det varmer mitt hjerte, når i ånden jeg skuer ditt hen. Men det største av alt i Guds himmel er at Jesus, min frelser, er der. Og det tenner mitt hjerte med glede. Jeg skal se ham og være ham nær. I himlen skal ingen mer gråte, ingen sorg eller skrik høres nær. Gud selv skal borttørre hver tåre, og vi skiller seg mere som her. Men det største av alt i Guds himmel er at Jesus, min frelser, er der. Og det tenner mitt hjerte i luer. Jeg skal se ham og være ham nær. Når det under ferden mørkner på vår vei, intet her i verden bringer fred med seg. Alle veier utad, de for oss er stengt. Bønneveien oppad blir da mere kjent. Kommer tunge tider og ei bokens ord, mere vi kan lese om hans nåde stor. Og hvor godt å eie fred i sjel og sin, ordet som er livet dypt i hjertet inn. Møter vi på veien vår ensomhet, fristeren som alltid svake punkter vet, viser oss at nå av Gud vi er forlatt. Bønneveien oppad blir vårt hjärtes gat. Orets lys i hjärte har vår frälsare tänt. Må det stråle ut, vår frälsers namn bli känt. Må de själer som i angst och vantro går ledes hän till Kristus, han som klippen står. Snart vill timen rinne, men vi vet ej når. Fredens dag är inne, frihetsklockan slår. Salig Daves själ som under sorg och sång bönnevägen fant och nå ser himlens havn. Det bor en längsel livet bryst här nere, en längsel och en higen efter freden. Men att kun få rätt hjärtets längsel fatter, de tror den stilles kan vi världens skatter. Man söker fred i rikdom, glans och ära, och tänker vad kan hjärte mer begära. Men djupt där inne bor den samma längsel, och hjärte gråter i sitt gyllne fängsel. Så går man ut, vår lust och glädje vinker. Man törrer tåren som i öje blinkar. Man drömmer, man är glad och öjet hindrar. Men längslen är där inte ändå lindrar. Da sucker hjärte som det skulle sprängas. Det kan ej själv förstå vår fördelänges. Men det är Jesus som på dörren bankar och byter fred till hjärte och till tankar. Ack, skall han då beständig stå där ute, men sufred stormer genom hjärtet tuter. Look upp för Jesus, arme syke hjärta, så får du bot för savn och fred för smärta. Fred för ditt hjärta, tröst för din smärta, hos Jesus du finner, så sök då till honom. För varje tång om hjärtan livet så meningsløst var, til jeg fikk skue Jesus, og hvilken frelse han har. For da min Jesus fant meg for evighet, ble mine øyne åpnet, sjelen fikk frihet og fred. Før rådet synd i hjertet, vantroen kjempet mot Gud. Men jeg sa ja til Jesus, han kom og striden var slut. For da min Jesus fant meg for evighet, øyne åpnet, sjelen fikk frihet og fred. Nå er mitt mål i himmelen, dit går min pilgrimsvei. Siden jeg møtte Jesus, han blitt livet for meg. For da min Jesus fant meg for evighet, ble mine øyne åpnet, sjelen fikk frihet og fred.